Tak vám prajem všetkým dobrý deň, dobré ráno. Asi je to OK. Dobre. Ja budem pokračovať tej našej sérii z listu Kolosanom. Som si to tak čítal včera aj dneska. Som tak videl, že akú cestu sme prešli. Venujeme sa tomu už niekoľko mesiacov a je to pre mňa také zaujímavé, že taký krátky list, ktorý má len 4 kapitoly, vieme ho prečítať veľmi rýchlo v podstate, ale je tak nabitý rôznymi dobrými, úžasnými vecami, že sa dá pri ňom stráviť niekoľko mesiacov. My dnes teda prejdeme do tej 4. kapitoly. Ja by som vám chcel čítať a nejak tak hovoriť o jednej pasáži, ktorá mňa tak oslovila z nej. A sú to tieto verše. A chcete si to nájsť aj vo svojich Bibliách, budete to mať aj tam vysvietené, ale samozrejme môžete si to čítať aj u seba a aj zapisovať nejaké veci, ak chcete. Doteraz sme sa venovali tomu, že čo všetko máme v Kristovi a tiež v 3. kapitole Pavol tak píše už o tom, že ako majú tí, ktorí sú v ňom, žiť. A hovorí veľa takých vecí do toho, ako majú kresťania žiť navzájom medzi sebou, o svojom spoločenstve. Minulý týždeň sme mali, Michal hovoril teda o téme rodiny, lebo sú tam nejaké princípy aj na rodinu. A dnes sa posunieme do ďalšieho kontextu, ktorý je opísaný v tejto časti. Tak ja to tak prečítam. Hovorím toto, vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz v putách. Aby som to tajomstvo urobil zjavným tak, ako som povinný urobiť. Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Ja som si to rozdelil na takéto dve časti, ktoré sú ale tak vzájomne spolu prepojené. Ale chcem povedať aj to, že aj tieto dve krátke časti, tieto 4 verše sú veľmi nabité. Dalo by sa pri nich stráviť veľmi veľa. Zaoberajú sa vecami, ktoré sú v iných častiach písma oveľa obšírnejšie rozoberané. A ja nepôjdem do nich tak úplne podrobne. Chcem sa venovať naozaj len tomu, čo je v týchto veršoch. Ako každej tej časti, dobre, už som trošku kočil dopredu, mám také 3 pozorovania, ktoré sú v tom texte. Tak je zrejme teda, že tá prvá časť sa venuje modlitbe. A sú tam také 3 dôrazy na modlitbu. Ten prvý je vytrvalosť. Hej. Dalo by sa to preložiť aj taká oddanosť modlitbe. A všetky tieto dôrazy, ktoré tam budú aj ďalšie, tak spolu vytvárajú takú mozaiku, takú živú, pestrú mozaiku kvalitného modlitebného života. Tak čo je taká vytrvalosť modlitbe? Venovať jej čas. Hej. A keď je človek vytrvalý v modlitbe? Koľko sa máme modliť, aby sme boli označení za takých vytrvalých v modlitbe? Čo myslíte? Ako by ste to zadefinovali? Veľa? Koľko je veľa? Koľko je málo? Neprestajne. Hej. Samozrejme, nie je to tam napísané, lebo sa to nedá napísať. Nedá sa to kvantifikovať, že kedy sa modlíme veľa, kedy málo. Tu je ten dôraz na to, aby sa to dialo, aby sa to dialo často. Aby sa to dialo frekventovane, aby to bolo v podstate takým našim životným štýlom. Takže máme sa modliť často, veľa. A ja som to raz tak zažil tak vo svojom živote, jedno aj druhé, že nie je to zadefinované časom, môže to byť veľa, môže to byť málo času. Raz som mal taký deň s Bohom, a veľakrát, keď mám taký čas s Bohom vyhradený, tak mám nejaký taký plán. Ale v tento deň som sa rozhodol nemať žiadny plán, ale len tak povedať sa modliť za to, že čo chce Pán Boh urobiť s tým dňom. No a vytrvalo som sa modlil celých približne 45 minút. V podstate len jednu vec. Aby Pán Boh si zobral ten deň do svojich rúk, aby ho on viedol, aby ma on prevedol tým dňom. To bola jediná moja modlitba, ktorú som mal. V podstate 45 minút plus minus. Som sa len túto vec modlil a nič iné. A spôsobilo to to, že zvyšok toho dňa, zvyšných nejakých 7-8 hodín, ktoré som takto strávil, bolo úplne super. Najprv ten Boží prejav, to jeho konanie sa prejavilo takým, by som povedal, takým jemným vánkom, hej, tak potišku. A potom to tak silnelo a z toho jemného vánku bol taký veľmi silný vietor, ktorý tak roztočil takú duchovnú vrtuľu v mojom živote, ktorá sa točila a potom veľmi veľa. Takže to je taký príklad na vytrvalú modlitbu, ktorá ale trvala v podstate veľmi krátko. To bolo iba 45 minút. Na druhom konci toho spektra je taký príbeh, ktorý mi hovoril jeden taký zrelý muž vo viere, ktorý sa obrátil, keď bol stredoškolák. A jeho rodičia boli veriaci, ale jeho starí rodičia neboli veriaci. A on sa začal tak modliť za svojich starých rodičov. A jeho starí rodičia, vtedy, keď on uvaril, mali nejakých tak plus 60 rokov. A dožili sa veľmi vysokého veku, a takmer 100 rokov, 95 a 98. A v podstate obidvaja sa obrátili len tesne pred tým, ako zomreli. A on sa vytrvalo, modlil za nich v podstate niekoľko 10 ročí. Čiže nemáme to zadefinované tým, že ako dlho by to malo trvať. Ale máme to zadefinované tým, že by sa to malo diať. A mali by sme tomu venovať čas, mali by sme si na to vyhradzovať čas. A keď niekto povie, že ja nemám čas sa veľa modliť, tak ja by som na to povedal len to, že každý z nás má čas na to, na čo si ho urobí. Na to, čo považujeme za dôležité, si robíme čas. Na to si čas nehľadáme, na to si čas robíme. Ten druhý dôraz, ktorý tam je, je tá bdelosť. Máme pri modlitbe bdieť. Aj toto slovíčko je také veľmi zaujímavé, lebo ono v podstate samo o sebe znamená len to, že nemáme zaspať. Tí, čo sú bdeli, to sú ľudia, ktorí nespia. Neviem, či sa vám to niekedy stalo, že ste zaspali, keď ste sa modlili, či ráno, alebo počas dňa, alebo večer. Ale v tom širšom význame znamená byť taký sústredený, ostražitý, naozaj dávať pozor a vnímať to, čo sa deje počas tej modlitby. A vtedy, keď sa modlíme takto bdelo, tak naša myseľ je naozaj tak úplne zapojená do tej modlitby a vieme tak rozlišovať medzi tým, čo je podstatné a nepodstatné. Neviem, ako u vás, mne sa veľmi často stáva, že keď sa začnem modliť, tak presne vtedy, keď sa chcem sústrediť práve na tú komunikáciu s Bohom, tak mi začne napadať všetko možné. Všetko zrazu je dôležité. Všetko príde a všetkému sa treba venovať. A je veľmi jednoduché odísť od toho pôvodného zámeru, modlenia sa, komunikácie s Bohom a rozmýšľať o úplne inom a potom po nejakom čase si spomenú, aha, ale vlastne ja som nie o tomto chcel, ale som chcel hovoriť s Bohom. A tá bdelosť je presne o tomto, že bdelosť, to sú tie hranice toho, že kam to pustíme a kam to už nepustíme ďalej. Čítal som taký veľmi dobrý citát v jednej knižke o bdelosti modlitbe, ktorý by som chcel prečítať od jednej autorky, ktorá hovorí, že bdelosť modlitbe znamená pozornosť a schopnosť rozlišovania. Znamená to schopnosť vidieť realitu sveta, svojho okolia, ale aj seba samého skrze zameranie sa na Boha. Vo vzťahu k nemu a zároveň takú pripravenosť jednať v súlade s jeho vôľou a v súlade s tým, čo nám on cez tú modlitbu komunikuje. Tak takú otázku mám na vás, že kedy ste počas dňa tak bdeli? Čo by ste povedali? Kedy ste taký najbdelejší? Niektorí ráno, z také ranné vtáčetá, niektorí večer, až v noci. Hej. Je to rôzne. Dokonca tá úroveň našej bdelosti, pozornosti a sústredenosti kolíše počas dňa, to je prírodzené. Ale ja sa to pýtam kvôli tomu, že či, ak máme teda problém možno s modlitbou a s tým, aby sme sa modlili vytrvalo, často, či to nie je aj otázka tej našej bdelosti a či sa nemôžeme modliť práve vtedy, keď sme najbdelejší. A neodkladať to na čas, keď máme už veľký problém vôbec rozmýšľať, keď sme unavení. A znova, kedykoľvek to je počas dňa, či to je ráno, či to je počas dňa, alebo večer, lebo sme rôzne typy ľudí. Takže kedy? Počas dňa ste najbdelejší a môžete sa modliť práve vtedy? Alebo či vieme nejak sa naučiť tak povedať manažovať tú našu bdelosť počas dňa, aby sme sa mohli vytrvalo modliť. Robiť si nejaké pauzy. Fungovať tak, aby sme sa mohli vytrvalo modliť. Na to posledné je vzdávanie vďaky. Je to veľmi častý taký prídavok alebo prívlastok modlitby. Keď sa hovorí o modlitbi v Biblii, tak je veľmi často spájená s ďakou. Ďakovanie v modlitbe nám pomáha byť pokornými, ale zároveň aj takými spokojnými a pomáha nám nevidieť a nesústreďovať sa naozaj len na tie naše nejaké zlyhania, starosti, zápasy, problémy, ktoré máme, ale uvedomovať si, že nás veľmi veľa podstatných vecí nám Pán Boh neustále dáva. Len sa treba na ne sústrediť a vidieť ich. Ja som bol na jednom takom stretnutí, kde jeden muž sa tak zdieľal o svojom modlitebnom živote a konkrétne o tom, ako rástol vo vzdávaní vďaky a povedal, že mal s tým veľký problém. Lebo keď začal Bohu ďakovať, tak veľmi rýchlo sa mu minuli tie veci, za ktoré chcel ďakovať a nič mu už nenapadalo, tak dostal takú výzvu, aby si napísal zoznam 100 vecí, za ktoré je Bohu vďačný. Hej. A povedal, že bola to pre ňo naozaj veľká výzva. Ale keď písal ten zoznam a postupne tam pridával všetko možné, tak si začal uvedomovať, že koľko veľa požehnaní v živote zažíva a neuvedomoval si ich len preto, lebo mu unikali. Lebo sa nezastavil nikdy, nevedel ich pomenovať a unikali mu. No a keď si urobil tento zoznam, tak išiel za tým človekom, ktorý mu dal tú výzvu a povedal mu, že pozri, tu je tých 100 vecí, za ktoré som vďačný. A ten človek mu potom povedal, dobre, a teraz napíš ďalších 100. A povedal, že toto sa stalo takým jeho návykom. Že si píše neustále. Nie, že vždycky 100, ale že si neustále píše veci, za ktoré je vďačný a zrazu to začína vidieť. A do tej modlitby to vie veľmi prirodzene potom vnášať. Takže to sú také tri dôrazy. Tie verše 3 a 4 potom to prenášajú do ešte úplne inej roviny, kde apoštol Pavol prosí tých veriacich Kolosách, aby sa modlili konkrétne za neho alebo za nich, v tom, aby mohli hlásať Božie slovo, aby im Pán Boh tak otváral dvere do toho, k čomu sa oni cítili povolaní. Mňa tu zaujalo v podstate to, že on teda je vo väzení, lebo tento list píše z väzenia, za to, že hlása evanjelium a tým veriacim v Kolosách píše to, aby sa modlili za to, aby mohol on robiť to, za čo je vo väzení. Že vyjadruje naozaj taký úplne úžasný postoj voči tomu svojmu povolaniu, ktoré Pán Boh má pre neho v živote. Že v podstate toho posla, ktorým apoštol Pavol bol, je možné zavrieť do väzenia, ale to posolstvo nie je možné nejakým spôsobom obmedziť. Takže to sú také tri dôrazy na modlitbu. No a potom sa posúva ďalej do iného kontextu. A tu sú tiež také tri dôrazy. Prvý je tento. Máme si počínať múdro voči tým, čo sú mimo. Ten výraz, čo sú mimo, alebo tzv. Outsideri, je výraz, ktorý sa používa na označenie neveriacich. V Novej zmluve tuto nie je jediné miesto, kde sa to takto pomenováva. Čo to znamená počínať si múdro voči neveriacim? Aké to je správanie? Ten výraz, ktorý tam je, je veľmi zaujímavý v tom, že on znamená kráčať doslova, Ale v podstate je to niečo, čo vyjadruje taký spôsob života. Je nejaký určitý životný štýl. Nie je to len nejaké také jednorazové konanie, ale je to niečo, ako bežne žijeme. Čiže keby nás niekto pozoroval, tak toto by videl, že takýmto spôsobom žijeme. A to múdro je určite, a taká tá, nazval by som to, všeobecná múdrosť, ktorú môžeme mať v živote. Kto iný by už mal potom múdro žiť, ak nie veriaci. Ale možno je to aj niečo viac. Lebo Pavol sa téme múdrosti už venoval v liste Kolosanom. Veľmi špecificky. Sú tam dva verše, ktoré tu nemám, ale chcem vám ich prečítať, kde im píše na začiatku v 1. kapitole 9. verši toto. Preto aj my od dňa, keď sme počuli o vás, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle. Vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. A potom neskôr hovorí o Kristovi, že v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Takže keď si máme počínať múdro, máme žiť múdro, máme mať nejaký taký múdry životný štýl, spôsob života, ktorý si majú neveriaci ľudia všimnúť, mne sa zdá, že tu hovorí aj o niečom viac, o nejakej takej božskej múdrosti, o múdrosti, ktorá je v Bohu, šťastí skrytá, ale zároveň objaviteľná. A to je to, čo máme potom skúmať. A máme to vnášať do toho nášho života a tak máme žiť múdro. A samozrejme, bude sa to líšiť od situácie k situácii, ale malo by sa to nejak diať. A tiež máme dobre využívať čas. Ja nechcem nejak dlho hovoriť na túto tému, lebo nemá to byť kázeň o manažmente času, ale je to tam napísané. Čo to presne znamená? Poviem to, že určite to neznamená to, čo nás tak automaticky napadne. Je nejaký dobrý manažment času moderného západného človeka v 21. storočí, ktorý sa sústreďuje na produktivitu, efektivitu, používa všetky možné nástroje, aplikácie a jeho cieľom je toho stihnúť čo najviac. To je taký ten bežný, moderný, sekulárny pohľad na dobré využívanie času. A my, kresťania, si veľakrát dávame také zvnútiť tento pohľad. Ten biblický pohľad je trošku iný a hneď skúsim tak stručne vysvetliť, ale ten sekulárny spomínam preto, lebo keď budeme žiť len podľa neho, tak nám môže ujsť to, čo o dobrom využívaní času hovorí Biblia, čo ním myslí Biblia. A tie dve, keď vieme dobre používať, tak sa perfektne doplňajú, ale keď nie, tak jeden, väčšinou ten sekulárny, úplne vytlačí z nášho života ten biblický. V gréčtine je tam používaný taký veľmi zaujímavý výraz, ktorý sa u nás už nepoužíva, ale v určitých prekladoch stále áno. Je tam napísané, že vykupujte čas. A v podstate to tajomstvo je ukryté v tejto fráze, ktorú nie je ľahké preložiť. Ale dá sa vydedukovať, čo je tým asi myslené. Vykúpiť v tom čase sa používalo v podstate ako taký ekonomický termín, keď ste išli niečo niekde kúpiť, primárne na vykupovanie otrokov, ktorí boli tak v zajatí toho otroctva a niekto ich išiel vykúpiť z toho otroctva. A ten čas je veľmi dôležitý tam tiež, lebo v gréčtine sú dva pojmy na čas. Možno viete, že je tam chronos a kairos. A tuto máme použitý význam kairos. A je to veľmi dôležité rozlišovať medzi nimi. Ten chronos, to je ten chronologický tok času, chronologický čas. A kairos, to sú tie menšie časové okamihy alebo obdobia, ktoré majú určite taký špecifický zámer. Dá sa povedať, že chronos sa skladá z množstva kairos. Takých momentov, alebo období, alebo chvíľ. A keď toto tak spojíme, tak v podstate nám z toho vyjde niečo také, že máme byť naozaj zrelí v tom, aby sme využívali dobre nejaké také vhodné príležitosti alebo kratšie časové obdobia, situácie, okolnosti na nejaký daný zámer, na ktorý sú určené. Čiže nielen stihnúť čo najviac, urobiť čo najviac, keď už žijeme medzi tými neveriacimi. Ale naopak, všímať si, že čo sú tie také správne chvíle, momenty, také špecifické, a tie, aby nám neušli, ale naopak, aby sme ich dobre využili. Ja si myslím, že tu Pavol hovorí v podstate to isté, čo hovorí predtým o tých otvorených dverách. Že tie otvorené dvere, za ktoré sa oni majú modliť, tak to sú tie kairos, hodné príležitosti na to, aby on mohol svedčiť a na to aj my, aby sme mohli svedčiť. Čiže podľa mňa v tomto kontexte teda hovorí o tom. A to tretie pozorovanie je to, aby naše slovo bolo vždy láskavé a múdro povedané. Zase sme pri tej múdrosti. Čiže máme hovoriť nejakým spôsobom a štýlom, láskavo, nežne. To grečne, to slovo sa dá preložiť rôznymi spôsobmi. A toto je dobrý preklad, láskavo. Dá sa povedať, že milostivo, milosrdne. A múdrosť má byť takým tým obsahom a kvalitou toho nášho spôsobu komunikácie. Ale to, čo tam my máme napísané, že múdro, je veľmi zaujímavé, čo je tam zase v origináli. V origináli je tam použité také veľmi zaujímavé slovo. Doslova je tam napísané, že vaše slovo nech je vždy láskavé a osolené. Osolené, doslova. Alebo ochutené soľou. Čiže predpokladám, že Pavol sa asi neinšpiroval tým takým známym slovenským príslovím, že to máme niekomu poriadne osoliť tým, ako sa vyjadrujeme. Ale zároveň tým myslel určite nejakú pozitívnu ingredienciu našej komunikácie s neveriacimi, ktorá má našu komunikáciu s nimi robiť nejakým spôsobom chutnú. Keď už mám použitú ilustráciu z takého kulinárskeho prostredia, tak možno sa nezhodneme všetci úplne na tom, že ako má chutiť nejaké dobré jedlo. Bude mať také vlastné verzie toho, že čo je dobrá chuť niečoho. Ale určite by sme sa zhodli na tom, keď v tom jedle bude chýbať soľ. To by sme asi všetci hneď zistili, že tu niečo chýba, niečo veľmi podstatné. A myslím si, že toto je to, čo sa aj on snaží povedať. Keď chýba tá určitá ingrediencia, ktorá robí tú našu reč, tú našu komunikáciu s neveriacimi chutnou, kvalitnou. Ja keď som bol ešte tak mladý vo viere a som sa učil evangelizovať, tak jeden taký starší muž mi dal takú veľmi dobrú radu, ktorá si myslím veľmi dobre vyjadruje toto, čo tu Pavol hovorí. Keď povedal to, že keď už budeš svedčiť a hovoriť s neveriacimi, tak aj keď nebudete spolu súhlasiť, hovor s nimi tak, že sa budú chcieť s tebou rozprávať. Takže hovorme s nimi tak, komunikujme tak, že sa budú chcieť s nami rozprávať, lebo komunikácia s nami bude tým, ktorí nie sú v Kristovi chutiť. No a ako to teda je v tých našich životoch? Ako sa vyjadrujeme tam, kde sme s neveriacimi? Osobne alebo virtuálne? Čo počujú z našich úst a čo čítajú? Na Facebooku, na Instagrame, na Twitteri, neviem, kdekoľvek sa pohybujete. Je to pre nich príťažlivá komunikácia? Je tam nejaká taká ingrediencia, ktorá im chutí v tej komunikácii? Chcú vás počúvať, chcú vás čítať? Ja mám takých dvoch známych, ktorí sú na takých opačných poloch v tejto veci. Jeden z nich je naozaj schopný mať veľmi dobrú diskusiu s neveriacimi ľuďmi, či takto osobne, alebo virtuálne. A naozaj ja rád čítam to, čo on píše. A je veľmi zaujímavé, že neveriaci ľudia s ním vedia diskutovať a radi s ním diskutujú. A potom mám takého druhého známeho, ktorý sa vyjadruje takým štýlom, že nikto s ním nechce diskutovať, ani veriaci. A ani neveriaci. Hej. Lebo proste tak komunikuje. Hej. A ja by som povedal, že ten prvý má tú reč osolenú soľou, aj sa vyjadruje veľakrát láskavo, milostivo, milosrdne, aj múdro. A ten druhý veľmi nie. A čuduje sa, že prečo s ním nechce nikto diskutovať. A zámerom tohto celého má byť to, aby sme mohli svedčiť. A jednak našim životom, to je to počínajte si múdro, a aj našimi slovami. A využívajúc pritom tie dobré, vhodné príležitosti, ktoré sú na to určené. A pred pár dňami som mal taký rozhovor s jednou dievčinou, ktorá sa tak trápila ohľadom toho, že kedy ako má svedčiť. Že ona by chcela svedčiť, ale že to nevie robiť nejak tak dobre a že čo s tým má robiť. No a ja som im povedal, že vieš, v zásade je to veľmi jednoduché. Sú dve stratégie, ako na to môžeš ísť. A tie príležitosti buď budeš tak vytvárať, dôverujúc Bohu, že on to má pod kontrolou, ale ty ich budeš vytvárať. To znamená, že ty budeš iniciatívna. Hej. Alebo v tom bežnom svojom živote, ktoré máš, budeš citlivá na tie príležitosti, ktoré si nie ty vytvorila, ale oni sa udiali. Hej. Len ty budeš mať na to antény svoje nastavené a keď sa tá príležitosť udeje, tak ju využiješ. Využiješ ten čas, tú príležitosť, ktorá je na to určená. V zásade to je o tom. To je jednoduché. Že okrem toho, že svedčíš tým svojim životom, aj cez takéto vhodné príležitosti, cez takéto kairos momenty, budeš svedčiť aj svojou komunikáciou, tak povedac. Čo s tým ďalej? Čiže Pavol nám tu hovorí vlastne to, že máme sa modliť, komunikovať s Bohom a máme svedčiť neveriacim ľuďom. Moja osobná skúsenosť je tá, že aj modlitba, ale aj svedectvo sú nevyhnutnými súčasťami nášho dospievania vo viere. Jednoducho nie je možné rásť vo viere, v tej takej duchovnej zrelosti, bez toho, že by sme sa učili, ako to robiť dobre a vôbec to robiť. Hej, sú určité veci, ktoré nám Pán Boh dá len cez modlitbu a sú určité veci, ktoré nám Pán Boh dá len cez svedectvo iným ľuďom. To sa nedá nejako obísť. Hej, oni sú takými stĺpmi alebo zložkami kresťanského života, ktoré keď nemáme, tak je jasné, nevyhnutné, že sa nejakým spôsobom duchovne zasekneme. Takže ak sa chcete pohnúť o svojom duchovnom živote nejak tak ďalej, zdá sa vám, že niečo by sa mi také nové zišlo, nejaká taká nová sprúha alebo nejaká taká nová iskra, tak skúste rozmýšľať aj o tomto. Že aký je váš modlitebný život, to je možno to ľahšie, ale nie len o tom, ale aj o tom, že či nejakým spôsobom, svojim životom alebo svojou komunikáciou svedčíte neveriacim ľuďom, ktorí sú okolo vás. A keď to budete robiť pravidelne, tak myslím si, že niečo príde. Niečo sa dostaví. A keď to nebudeme robiť, nebudete robiť, tak to niečo nepríde. A budeme sa točiť v kruhu. A môže to trvať dosť dlho, kým si uvedomíme, že sme zaseknutí. Čo s tým, keď niekto povie, že no, ale ja neviem, ako to robiť? Všetko sa dá naučiť. Všetko sa dá naučiť. V našej službe, v ktorej pracujeme s Evkou, máme kopec ľudí, ktorí nevedeli ani sa modliť, ani svedčiť, ale mali to tretie, čo tam máte. Mali to chcenie. Že to chceli. Že nielen hovoril, že ja neviem ako na to, ale chceli s tým niečo urobiť. A s tým sa už dá pracovať. A dá sa s tým pracovať aj preto, lebo ľudia zisťujú, a je to pre nich prekvapenie, myslím teraz veriacich, že neveriaci naozaj veľakrát chcú počuť o Bohu. A oni majú otázky, len sa ich nemajú koho opýtať. Tento týždeň naši kolegovia robili taký projekt so študentmi a súčasťou toho projektu bolo to, že tí študenti, ktorí ním prechádzali, to bol taký online projekt, mali každý jeden deň svedčiť niekomu zo svojho okolia. Hej. No a pre niektorých samozrejme to bolo akože veľmi náročné a ťažké. No a tak jeden chalan tak hovoril potom také svedectvo, že nevedel ako na to, ale tak sedel so svojím takým kamarátom niekde na kofole a ten kamarát sa ho pýta, že počúvaj, že už tak začali prázdniny a ja sa nudím doma, že nikde sa poriadne nedá ísť a ja nemám čo robiť, že čo ty robíš celý deň? No on hovorí, že ja robím taký projekt. V takom projekte som zapojený. Hej, v akom projekte? No, to je taký kresťanský projekt. Fakt? Kresťanský projekt? A čo tam robíte? Á, to ťa nebude zaujímať. Ale nie, mňa to zaujíma. Čo tam robíte? No, že tak študujeme Bibliu. Fakt? Študujete Bibliu? Naozaj? A čo v Biblii študujete? No a bolo zaujímavé to, že ten náš študent, ktorý robí tento projekt a mal akože svedčiť, tak on si celý čas myslel, že každou vetou, ktorú vysloví, tak to celé pokazí. Hej. Ale ten jeho kamarát bol zvedavejší a zvedavejší. Hej. A skončil to tak, že mu mohol tak povedať tak plnej škále aj povedať evanjelium a svedčiť. A bolo to pre neho veľmi prekvapujúce, že ten jeho neveriaci kamarát mal väčšiu túžbu počuť, ako on mal túžbu povedať. A naozaj bol zvedavý. Takže takto títo študenti svedčili aj svojim rodičom, svojim kamarátom a tak spolužiakom. Týka sa nás toto ešte nejako viac? Ja by som povedal, že áno, že sa nás to týka aj ako zboru, ako celku. My ako starší sme, už viete, viacerí, tak sa znova venovali aj téme vízie pre zbor. A toto sme už prezentovali zboru, ale ja som to tu chcel ukázať, že by sme chceli byť takým dynamickým nástrojom v Božích rukách nad zmenu životov ľudí, komunity, aj spoločnosti, a to na Slovensku, aj vo svete. A ja si myslím, že tieto verše presne o tomto hovoria, sa presne tohto týkajú. Nie je možné byť takýmto dynamickým nástrojom v Božích rukách bez takého kvalitného modlitebného života a bez nejakého takého životného štýlu, ktorý nám umožňuje svedčiť neveriacim ľuďom. To sa nedá. Hej? Lebo tá zmena životov ľudí začína veľakrát tam, že veriaci ľudia sa modlia a potom urobia tie kroky smerom k neveriacim. A ten výrok nie je myslený ako otázka. Hej? Keď s jedným človekom som sa bavil o tom, tak on hovorí, že počkaj, tam nemá byť otáznik na konci. Nie, nemá tam byť otáznik. Je to konštatovanie, ale zároveň je to aj otázka pre každého jedného z nás. Či chceme byť takýmito kresťanmi a potom spolu, či chceme byť takýmto zborom. A keď si na to odpovieme tak, že chceme, áno, chceme byť takýmito nástrojmi v Božích rukách za tým účelom, tak potom pôjdeme ďalej aj v oblasti vytrvania modlitbe, bdelosti modlitbe a potom aj ďalej v tom, že budeme nejakým spôsobom svedčiť ľuďom, ktorí sú okolo nás. Mne sa ten text úplne hodí do tejto vízie alebo vidím proste tam nejaké také prepojenie. Tak to je moja túžba, aby aj tejto verše nejakým spôsobom nás posunuli ďalej a budovali nás aj ako jednotlivcov, ale aj ako zbor. Nebeský Otče, ti ďakujem za tvoje slovo, ďakujem ti za to, že nám ukazuje, aký chceš, aby sme boli ako tvoji nasledovníci a učeníci, a tak sa modlím za to, aby sme rástli také vytrvalosti, bdelosti a vďačnosti v našich modlitbách a tiež, aby sme sa učili, čo to znamená žiť a počínať si múdro medzi neveriacimi, čo to znamená využívať dobre tie vhodné príležitosti, ktoré nám dávaš na to, aby sme im mohli o tom svedčiť svojimi slovami múdro a láskavo. Pane, prosím ťa, nech si v tom tak pomáhame a potom nech sa zdieľame s nejakými príbehmi o tom, ako si konal v našich životoch aj v tomto smere. Nech je to, Pane, na budovanie nás, na budovanie našej cirkvi, na budovanie cirkvi tak všeobecne, na budovanie Tvojho kráľovstva. Tak o to ťa prosím v Tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.